Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele presbiter Iulian Polocoșer.
Vrem să ascultăm cuvântul Domnului din Sfânta Scriptură, la Evanghelia după Ioan, capitolul 13, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 1044. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel care avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi vă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. De multe binecuvântări avem parte fiecare dintre noi care suntem născuți din nou, facem parte din trupul lui Hristos. Venim în casa lui Dumnezeu și fiecare dintre noi am spus amin atunci când am spus mărit să fie Domnul, și prin asta recunoaștem că Domnul este și Domnul vieții noastre, slăvit să fie El. Una din marile binecuvântări ale bisericii și ale membrilor în trupul lui Hristos de care ne bucurăm este tocmai acesta, că Domnul Iisus a venit în lumea aceasta pe pământ. Și deși avem cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul scris după care să ne ghidăm, dacă n-am fi avut viața Domnului Iisus și prezența Domnului Iisus în lumea aceasta, ca să ne lase un model de trăire, probabil mulți dintre noi am fi dat din numeri și am fi spus: Evanghelia aceasta nu poate fi trăită. Dar pentru că Domnul Iisus Hristos a coborât din slava cerească și s-a întrupat aici pe pământ ca să ne dea o pildă de trăire, noi ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu de lucrul acesta. Și dacă n-am făcut-o până acum, vă invit ca rugăciunile noastre, printre mulțumirile noastre, să punem și lucrul acesta. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a venit pe pământ și a trăit o viață de exemplu pentru fiecare dintre noi. Amin. Slăviți să fie Domnul. Și îi mulțumim că acum este la Tatăl și a de la dreapta Tatălui. Îi mulțumim că El ne înțelege în suferință, în ispită. Îi mulțumim că El mijlocește la Tatăl pentru fiecare dintre noi. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea am intitulat mesajul din această dimineață: Hristos, exemplul nostru în slujire. Pentru că așa cum a slujit Hristos, și probabil punctul cel mai înalt pe care l-a atins El, nu l-a mai atins niciun om pe acest pământ. Și vreau să ne asintim privirea spre acestui pasaj, în mod special, pe care doar evanghelistul Ioan îl prezintă pe paginile Sfintei Scripturi. Evanghelia după Ioan a fost scrisă după celelalte evanghelii și nu știu de ce a considerat că n-a mai fost nevoie față de ceilalți evanghelii să prezinte acel eveniment al cinei în modul în care l-au prezentat ceilalți ucenici. Acolo Domnul Iisus, la cina aceea, a instituit ceea ce sărbătorim și noi în ziua aceasta. Și ceilalți evangheliști au vorbit despre lucrul acesta mai detaliat. Apostolul Ioan s-a concentrat doar pe scena aceasta a spălării picioarelor. Și vreau, prin exemplul acesta deosebit de slujire pe care l-a dat Domnul Iisus, fiecare dintre noi să învățăm câteva lecții. Spunea că Iisus Hristos este modelul nostru suprem, chiar și în slujire, deși era Fiul lui Dumnezeu. El ne-a învățat că spălarea picioarelor este mult mai mult decât un gest. este un act al slujirii. Și că inima noastră trebuie să fie totdeauna dispusă în a se smeri, în a se umili după modelul Domnului Iisus. Asta și m-am gândit și mi-am pus întrebarea aceasta și de aici vreau să pornim să dăm răspunsuri. De ce a făcut Domnul Iisus gestul acesta? Și primul gând care mi-a venit în minte a fost acesta, că scena aceasta și frumusețea scenei acestea este tocmai umilința și simplitatea ei. Domnul Iisus, în momentul când s-a plecat să spele picioarele ucenicilor, nu s-a gândit la cât de frumos era gestul lui, la cât de mult putea să oglindească smerenia omenească, ci pur și simplu a făcut gestul acela fără să se gândească la popularitate, fără să se gândească la alte motivații ascunse. Fraților, știți că și oamenii care ne înconjoară și mulți, chiar și noi în biserică facem lucrarea aceasta? Am văzut și am citit într-un ziar nu de mult despre conducătorul bisericii catolice care a îngenunchiat în public și la ei este un ritual care în fiecare an să spele picioarele, după exemplu Domnului Iisus. Asta mi-a spus și mi-a repetat în inima mea, sigur, în mod sigur, Domnul Iisus nu a făcut-o cum o fac oamenii și cum o facem de multe ori noi. Prin gestul Domnului Iisus, prin ceea ce a făcut El, Domnul Iisus ne-a dat o pildă și mai mult decât o pildă. De fapt, tot ceea ce face Domnul Iisus este încărcat de semnificații. Și aș vrea să învățăm din lucrurile acestea câteva lecții. Și în primul rând, repetând versetul 1, am înțeles că Domnul Iisus ne-a dat o lecție despre iubire. Iubire adevărată, nu că nu ar fi sau ar fi și iubire falsă. Dar ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu? Fiindcă știa că i-a sosit ceasul. Și fiindcă Domnul Iisus îi iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și lucrul acesta m-a mirat și a spus ce interesant, iubire până la capăt. Știind din relatările evangheliștilor și a Scripturii că Domnul Iisus a iubit pe apostoli și a iubit ucenicii foarte mult, ne iubește pe fiecare dintre noi. De ce a trebuit să spună că i-a iubit până la capăt? Și următoarea întrebare care s-a născut în mintea mea a fost următoarea. Dacă știa că i-a sosit ceasul, și vreau să vă puneți și dumneavoastră această întrebare, dacă ar fi să știți că în următoarele zile va trebui să se sfârșească viața pe acest pământ, care ar fi primele acțiuni pe care le-am face? Și m-am uitat în ultima săptămână a ceea ce a făcut Domnul Iisus în viața Lui. Intrarea triumfală în Ierusalim, când toți l-aclamau, căutarea părtășiei cu prietenii, merge în casa lui Simon Leprosul, merge acolo la părtășie cu Lazar, cu Maria, cu Marta, părtășia cu ucenicii, fel și fel de discuții. Și m-am întrebat în privința mea, Doamne, eu cum mi-aș fi petrecut zilele acestea? M-aș fi apucat să slujesc? Atunci când oamenii mă aclamau și spuneau că slăvit să fie regele nostru, cum îi spuneau Domnul Iisus, aș fi plâns în inima mea pentru că aș putea pătrunde în mințile lor și aș vedea fățărnicia și ipocrizia? Aș fi știut să am și să caut părtășia cu frații, să caut ca Dumnezeu să dea pace peste inima mea atunci când sunt tulburat? Știți care e reacția noastră atunci când suntem tulburați și când vine necazul în viața noastră? Este să ne izolăm. Reacția este, în primul rând, să nu mai dau din banii mei nimănui. Problema este acum în viața mea, este în casa mea, gata cu ajutorul. Pot să sufere cei de jurul meu, acum îmi văd de persoana mea. Pot să aud că alte familii trec prin probleme, acum este problema în casa mea. Și noi ne concentrăm pe noi înșine. Și asta și m-am cercetat și răspunsul mi l-am dat. În niciun caz, dacă ar fi să știu că mai am puțin timp de trebuie pe acest pământ, nu m-aș apuca să slujesc pe frații mei. Și deja mi s-a umplut inima, fața, mintea mea de rușine. Dacă Domnul Iisus nu ar fi mers până la capăt, sătul de cârtirile și de mormăielile ucenicilor, sătul de necredința lor, sătul de certurile lor, și n-ar fi, ar fi ales să nu meargă până la capăt, ce s-ar fi întâmplat de mântuirea noastră? De fiecare dată când vorbim despre Iisus Hristos ca și Mesia, ca și Mântuitor, inimile noastre trebuie să tresalte de bucurie, fraților. Noi de obicei ne emoționăm și plângem când vine cineva și vorbește despre mama și episoade triste și plângăcioase, dar când se vorbește despre Iisus Hristos și moartea Lui, suntem stânci de piatră. De ce? Haideți să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne facă să ne tresalte inima atunci când auzim despre o mântuire așa de mare, binecuvântat să fie Domnul, să-L putem lăuda pe El, să-L putem slăvi, să-I putem cânta din toată inima. Pentru că în inima noastră este pusă o credință tare, care e mai mult decât sentimentul. Îl binecuvântăm și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a iubit până la capăt. Slăviți să fie Domnul! În Luca, capitolul 7, Domnul Iisus este în casa lui Simon. Și vine o femeie acolo se aruncă la picioarele lui o femeie păcătoasă, o femeie depravată. În mijlocul bărbaților din locul acela, o femeie se aruncă la picioarele Domnului Iisus. Plânge. Cu lacrimile ei spală picioarele Domnului Iisus, cu părul le șterge. Era în casa lui Simon, leprosul, și nu de mult am vorbit despre lucrul acesta. Omul acesta l-a invitat pe Iisus în casă și cu gândul să-L ispitească, pentru că nu credea sau vroia să vadă dacă Domnul Iisus este Mesia. Și spune că Domnul Iisus îl mustră pe Simon, pentru că în gândul lui s-a născut lucrul acesta. Dacă ar fi proroc, ar ști cine e femeia aceasta. Și Domnul Iisus îl mustră și spune așa: Simone, eu când am intrat în casa ta, tu nu mi-ai dat cinstea care mi se cuvenea. Nu mi-ai adus măcar apă să-mi spăl picioarele. Pe vremea aceea era un obicei, oamenii când mergeau, când, înainte să se pună la masă, să așeze la masă, ei trebuiau să-și spele picioarele, să-și spele mâinile. De obicei, dacă invitai la masă pe cineva la fel de important ca tine, te aplecai chiar tu să-i speli picioarele, sau dacă era mai neînsemnat ca tine, trimiteai un rob ca să meargă să-i spele picioarele și apoi îi dăruiai o sărutare sfântă și se făcea ungerea aceea cu un de lemn pe frunte, în semn de respect. Cu atât mai mult dacă vinea unul mai important ca tine, te aplecai și spălai picioarele. Și din gestul acesta vedem că Simon îl disprețuia în inimă. El nu-l considera mai mare ca dânsul. Și Domnul Iisus îi spune: vezi ce a făcut femeia aceasta? Ea m-a prețuit, ea m-a iubit. Astfel de iubire a avut Domnul Iisus față de noi și are față de noi. Și astfel de iubire a avut față de ucenici. A văzut în fiecare din ei un om prețios, a știut să-i prețuiască. Doamne, eu nu merit, spune Petru. Doamne, eu nu am preț. Ba da, ai preț. Și aveți preț fiecare dintre dumneavoastră. Slăviți să fie Domnul. Dumnezeu ne dă preț fiecare în parte. A avut preț chiar și Iuda. Deși în nerușinarea lui a întins piciorul acolo să fie spălat și el. Știa ce a făcut. Și Domnul Iisus i-a dat preț. Și unul din lucrurile care m-au mirat și m-au mișcat foarte mult la Domnul Iisus este atitudinea lui care a lucrat în mijlocul ucenicilor. Dacă aș fi fost eu om, la Petru m-aș fi supărat. Deja fac un gest să mă plec să vă spăl picioarele vouă, bărbați cu picioarele murdare și așa cum sunteți, în inimile voastre. Și tu să-mi spui: nu, nu vreau să spăl picioarele. Și eu să-ți explic: am nevoie să spăl picioarele. Niciodată, Doamne. Poate aș fi spus: păi dacă nu vrei, stai la locul tău și mă duc la altul. Poate când și-a îndreptat privirea în sus, l-a văzut pe Iuda că a întins piciorul. Poate noi am fi spus: așa, Iuda, după tot ce ți-am făcut, așa te porți. L-a mustrat așa de subtil pe Iuda, că ucenicii spune că n-au înțeles. Spune aici la sfârșitul capitolului că ei au crezut că l-a trimis undeva să cumpere ceva. Domnul Iisus a iubit până la capăt ucenicii. Domnul Iisus a dus iubirea lui până la capăt. A învățat ce înseamnă aprecierea. I-a învățat pe ucenici ce înseamnă să iert. Eu vă întreb, dacă s-a plecat să le spele picioarele, ăsta nu era cumva și semnul iertării? Ba da, era și semnul iertării. Dumnezeu știe să aprecieze, Dumnezeu știe să ierte, Dumnezeu știe să ne iubească cu adevărat, binecuvântat să fie Domnul. El și-a cheltuit viața din dragoste pentru fiecare dintre noi. Dacă dăm pagina, o pagină mai înainte, el spune așa: dacă cineva urmărește să-și câștige viața sau lucrurile de pe acest pământ, el le va pierde. Dar dacă alege să le piardă, dacă alege să moară, are câștig viața dincolo, slăvit să fie Domnul. Oare nu aceasta a arătat Domnul Iisus? Că a știut să-și cheltuiască viața aceasta pentru alții, ca să aibă parte de slavă. Și la fiecare din lucrul acesta ne cheamă și pe noi. Iisus Hristos este modelul nostru suprem și în slujire. Doamne, ajută-ne să te slujim pe tine în felul acesta. Este greu, fraților, să iubim așa? Este greu, trebuie să recunoaștem. Dar imposibil? Nu e imposibil. Eu cred că dragostea lui Dumnezeu ne-a chemat la lucrul acesta. Să iubim pe frații noștri, să iubim pe frații noștri, să acceptăm pe frații noștri. Să știm să ne iertăm unii pe alții și Doamne ajută la lucrul acesta. A doua lecție pe care le-o dă este lecția slujirii. Haideți să citim împreună versetul 3, un verset interesant. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. E un principiu care merge total împotriva filozofiei acestei lumi și a principiilor ei. Este total, total opus. Asta, și m-am uitat atent la versetele acestea, s-a sculat de la masă. Și dacă ar fi să parafrazăm cu ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi, este că El s-a ridicat de pe tronul Lui de slavă. S-a dezbrăcat de hainele Lui, adică s-a dezbrăcat de sine însuși, cum ne prezintă Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2. A luat un ștergar, a venit și s-a întrupat. A luat ștergarul acesta al pământenilor, al oamenilor de rând. s-a încins cu el și a slujit. Asta a fost lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Și principiul acesta slujirii este cel mai bine oglindit exact în întruparea Domnului Iisus Hristos. Haideți să citim din Efeseni, capitolul 2, ceea ce spune Apostolul Pavel. O să mă folosesc mai mult de versetele acestea. El spune așa: dar Dumnezeu, care este bogat în bunătate, în durare, pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să șadem, scuzați-mă, la Filipeni, capitolul 2. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Imaginea lui Dumnezeu în chipul acesta de rob la picioarele apostolilor. Dacă noi am reușit să înțelegem ceea ce știa Domnul Iisus în momentele acelea, noi citim repede și trecem cu vederea, spune așa: știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Știa că de la Dumnezeu a venit și că de la Dumnezeu se duce. Adică avea cheile împărăției în mâinile Lui. Avea toată puterea asupra bisericii și asupra întregii lumi, asupra Lui. Știind toate lucrurile acestea, se coboară până în punctul cel mai de jos. Cum am putea să ne imaginăm noi punctul cel mai de sus? Eu n-aș putea prin cuvintele mele să vă spun ceea ce era Domnul Iisus, ceea ce este pentru fiecare dintre noi. Atât știu că era plin de slavă, cuprins de slavă. Regele regilor, împăraților împăraților, se coboară până la punctul de jos, care în cazul nostru este plecarea pe genunchi. Nu știu dacă ar fi putut fi un punct mai jos în care s-a coborât Hristos. Asta a făcut pentru fiecare dintre noi. Și asta este pilda slujirii. În momentul când aud că Hristos mă cheamă la slujire, unde mă duce mintea pe mine? Știți care sunt cele două mari pericole a unui slujitor? Este să caute popularitatea, aprecierea oamenilor, sau să privească pe ceilalți de jos, cărora le slujește, cu o atitudine mai arogantă. Știți care a fost exemplul Domnului Iisus? El s-a dezbrăcat de sine și a luat chip de rob. Popularitatea s-a dezbrăcat de sine. A luat chip de rob, vrei să domni peste ceilalți. Astea sunt cele două mari pericole și aș vrea fiecare dintre noi să ne cercetăm în privința aceasta. Caut aprecierea celor din jur, lucrările pe care le fac, de ce le fac, slujirea pe care o fac, de ce o fac. Dacă ești un cântăreț bun, dacă ești un predicator bun, dacă ești orice vrei tu și te hrănești cu aprecierea oamenilor, va veni momentul în care se va ridica unul mai presus ca tine și atunci vei cădea în dezamăgire. Căutăm noi aprecierea lui Dumnezeu? Doamne, ajută lucrul acesta. Și ce spune Apostolul Pavel? Că noi suntem considerați gunoiul lumii acesteia. Dacă m-ar fi anunțat că fratele slujitor Iulian trebuie să predice, m-aș fi bucurat. Care se simte jignit atunci când este chemat slujitor? Trăim într-o vreme în care lucrul acesta este de cinste. Fratele slujitor. Dar cât suntem dispuși să fim tratați ca slujitori? Aici e problema. Când mi se spune că slujitor, mă bucur. Dar când sunt tratat ca slujitor, nu mai place. Ce îmi place la Domnul Iisus și la Dumnezeu? Înainte să ne ceară ceva, El ne dă exemplu. Înainte să ne ceară să-L slujim, Domnul Iisus slujește, mări să fie Domnul. După ce scoate cu braț puternic pe poporul evreu din Egipt, Dumnezeu îi adună acolo în pustia Sinai și le spune ceea ce are de gând cu ei. Le spune că este un popor de mare preț în ochii Lui și că vrea ca ei să devină o preoție aleasă. Și aceeași promisiune este repetată de Apostolul Petru. Și după ce le spune tot ceea ce are de gând față de ei, le dă legile și poruncile. Niciodată nu te-a chemat Dumnezeu la o religie sau la o cale în care spune ce trebuie să faci, mai porunci și porunci. Prima dată fiecare dintre noi am fost cuceriți de dragostea Lui, de felul în care ne-a iubit El, de felul în care ne-a slujit El. Suntem dispuși să slujim așa cum vrea El? Suntem dispuși să nu privim de sus pe cei cărora le slujim? Să nu curcăm amabilitatea cu umilința, pentru că de multe ori prin amabilitatea noastră încercăm să spunem că sunteți smeriți. Lucrul acesta se întâmplă la nivelul inimii, pornește din inimă. Știți cu cine lucrează Dumnezeu? Cu cei goliți de sine. De multe ori încheiem cântările noastre, predicile noastre, rugăciunile noastre cu cuvintele acestea și toată slava să fie a lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă că eu când vreau ca toată slava să duc la Dumnezeu, înseamnă că eu mă golesc în totalitate de sinele acesta. Înseamnă golire. Gedeon avea o armată de 32.000 de soldați. Și în fața vrăjmașului n-avea multe șanse, pentru că erau mult mai mulți. Totuși, trebuie să recunoaștem că avea o credință mare, să creadă că 32.000 de oameni pot să bată o armată așa de puternică. La un moment dat rămâne cu 10.000. Și asta e mare credință. Dar știi ce face Dumnezeu? Îi spune Gedeon, tu și cu 300 de oameni vei birui, pentru că nu în puterea lor stă biruința, ci în Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Știți cu ce au pornit la luptă? Cu ulcioare goale și cu făclii. Și Domnul a dat biruință. Așa lucrează Dumnezeu. Cu oamenii care știu să slujească, cu oamenii care știu să se plece, cu oamenii care știu să se sfințească. Domnul Iisus Matei, capitolul 20, cu versetul 28, spune de fapt că El n-a venit ca să îi se slujească, ci ca să slujească. Care este menirea mea și ținta mea în viață? Să le slujesc altora? Sau îmi place să fiu mai slujit? Și când spun slujirea, acum nu mai este timp, dar știm că fiecare dintre noi putem să slujim, să ne slujim unii altora. Nu este neapărat să o faci de pe poziție înaltă, să fii vizibil. Poți să slujești în multe moduri lui Iisus. Dar știi că dacă n-ai golirea de sine și atunci când nu te vede nimeni, poți să slujești cum nu-i place lui Dumnezeu? Doamne, ajută-ne ca de fiecare dată când slujim să te luăm model pe tine. Amin. Domnul Iisus nu s-a uitat la problemele lui. Era într-o stare tulburătoare. Trădat de ucenici. Pe lângă faptul că el cunoștea gândul lui Iuda, măcar Petru era sincer, ceea ce gândea și spunea. Știa că ucenicii aceștia, cărora le spală picioarele, aceste picioare, se vor întoarce și vor pleca de lângă el peste câteva zile, peste câteva ceasuri. Știa lucrul acesta. Și era într-o situație sfârșietoare, sufletească. Și totuși a slujit și a continuat să iubească. Doamne, dă-ne și nouă puterea aceasta. Este important atunci când trecem prin anumite situații, anumite stări de suferință, poate de încercare, să nu renunți la slujire, pentru că e cel mai tentant. Poate să fie proba lui Dumnezeu să vadă, slujești până la capăt, iubești până la capăt. Domnul să ne dea înțelepciune în privința aceasta. O altă lecție mare pe care ne-o dă Domnul Iisus aici este lecția smereniei. O slujire adevărată nu poate fi fără smerenie și aceasta știm. Dar Fiul lui Dumnezeu să se smerească până în modul acesta este de neconceput pentru mintea noastră. Era de neconceput pentru mintea lor în contextul în care erau. Și este foarte important aici să observăm contextul lor. În Luca, capitolul 22, ni se spune că înainte de cină, între ucenici s-a iscat o ceartă care să fie cel mai mare. Și probabil cearta aceasta și discuția sau concluzia la care au ajuns nu era așa de potrivită, pentru că în mintea lor încă persista gândul acesta. Și cred din toată inima, pentru că spune că Domnul s-a ridicat de la masă, ei erau deja puși la masă. Obiceiul lor era să-și spele picioarele înainte să așeze la masă. Acum nu știu, nu mă interesează dacă și-au le-au spălat, nu le-au spălat. Știu că Domnul s-a vrut să le dea o lecție a smereniei. Dacă vrei să fii mare, trebuie să te cobori până jos. Asta a fost lecția care a vrut să le dea. Vreți să fiți mari toți? Foarte bine. Uite ce trebuie să facă cel mai mare. Dacă vrei să fii chemat mare în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii slujitorul tuturor, trebuie să te smerești. Cu foarte puțin timp în urmă, Domnul Iisus intrase în Ierusalim, a izgonit pe toți vânzătorii de acolo, a făcut vraiște printre ei și ucenicii în inima lor, cred că li s-au umflat inima și a zis, așa un eliberator, așa un Mesia, da? Și deja în mintea lor își fixau cam ce funcție voi avea în împărăția acestui mare împărat. Și Domnul Iisus le-a explicat, ca să faci parte din împărăția mea, este nevoie de gestul acesta al smerenii. Iisus a dezbrăcat, a spus de sine și a luat un chip de rob. Nu am înțeles niciodată versetele acestea ale Apostolului Pavel, până când n-am citit despre scena aceasta mai cu atenție. Gestul pe care l-a făcut Domnul Iisus este un gest care a rămas în istorie. Dar El nu vrea să treacă doar ca un gest. Ceea ce a făcut Domnul Iisus continuă să facă și să ne cerceteze viețile la fiecare dintre noi. Credeți că El a făcut un gest care să rămână scris pe pagina Scripturii? Sau vrea ca fiecare dintre noi să avem această atitudine a smereniei, a coborârii? Să nu te crezi mai înalt decât ceilalți. Dumnezeu ne cheamă să fim smeriți. Și asta este o virtute foarte rară în lumea aceasta, în vremea aceasta. Când toți propagă puterea prin pumn, prin cucerire, prin egoism, prin nepăsare, trebuie să fii un om care să știi să te smerești, să poți intra în vorbă cu oricine, să ai capabilitatea să slujești altora. De multe ori noi putem face lucrări de genul acesta stând de vorbă cu cineva care poate îl consideri mai inferior ca tine, dar îl asculți, îl ajuți. O altă lecție pe care Domnul Iisus l-o dă ucenicilor a fost lecția aceasta smerenii. Pe lângă o iubire până la capăt, o slujire deosebită până la capăt, Domnul Iisus dă exemplu de smerenie. Și vrea ca fiecare dintre noi să fim smeriți. De fapt, pe cei smeriți înalță Domnul, binecuvântat să fie El. În Exod, capitolul 30, versetul 18 și 19, vorbește acolo Dumnezeu despre legile privitoare la preoți. După ce trebuia să aibă parte o spălare a lor în investirea în funcția de preot, trebuia să fie un lighean acolo de aramă în care își spălau mâinile și picioare înainte să intre în slujbă. Și fiecare trebuia, înainte să intre în slujbă, să se spele. Și un alt gând sau o altă lecție pe care Domnul Iisus învață aici este lecția aceasta curăției sau o sfințirii, cum a numit-o eu. Pentru că Domnul Iisus, la replica lui Petru, care spune, Doamne, când își dă seama că dacă nu se lasă spălat, Domnul Iisus nu va avea parte cu el în împărăție, Doamne, nu numai picioarele și mâinile și capul tot. Și spune Domnul Iisus, cel care a fost spălat odată, cu alte cuvinte, în limbajul nostru, cel care a fost născut din nou, nu mai are nevoie din nou de spălarea nașterii din nou. Se citea la timpul de rugăciune că El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și nu era făcută de Domnul, de Duhul Sfânt. Botezul pe care cel mai mulți dintre noi, botezul nou testamental pe care cel mai mulți dintre noi l-am săvârșit sau l-am efectuat într-o biserică, în urma nașterii din nou, asta simbolizează curăția trupului. Și nu mai este nevoie de o altă curăție. Sunt alții care se botează și tot se botează. Dar noi odată am fost curățiți și spălați prin nașterea din nou. Binecuvântat să fie El. Și acum le spune, aveți nevoie doar de o spălare a prafului de pe picioare. Din nou trebuie să privim spre contextul vremii acelea în care oamenii umblau în sandale. Și mergând pe drum, era mult praf și se murdăreau. Și din nou vorbind în mod spiritual, noi avem nevoie în fiecare zi să fim curățiți de praful acesta de pe picioare. Și știți cine o face? Domnul Iisus nu le spune, curățiți-vă praful de pe picioare. Când le spune, spălați-vă picioarele unei altora, se referă pur și simplu la actul practic. Dar pe lângă actul acesta practic, este și un act spiritual, simbolic. Domnul Iisus ne curățește în fiecare zi de păcatele, de întinăciunile acestei lumi. Știți cât e de greu să-L convingi pe un sfânt care are păcat? Știți cât e de greu de multe ori la adunările noastre să spunem, să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu se poate să nu fi greșit. Și alții să vin cu teoria și să spune că noi nu mai avem păcat. Când Apostolul Ioan, 1 Ioan, ne vorbește despre o curățire, dragostea lui Dumnezeu ne împinge la o curățire zilnică. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Cine spune că n-are păcat, adică n-are starea de păcat încă în el, e mincinos, nu este adevărat. Umblând prin lumea aceasta, în anturajul, de la muncă, peste tot, auzim fel și fel de vorbe, de porcării, plecăm urechea, mai scăpăm ochi într-o parte, mai scăpăm o vorbă. Toate lucrurile acestea trebuie să fie curățate de Mântuitorul. Să nu credem că le acoperim așa oricum. Venim înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, curățește-mă din nou de toate întinăciunile acestea neputințe, de toate faptele firii moarte acestea păcătoase. De multe ori facem lucrarea lui Dumnezeu fapte, fără dragoste în noi și am înțeles că acestea sunt fapte moarte. E nevoie să ne pocăim de ele, să cerem iertare. Și lucrurile acestea le face Mântuitorul, binecuvântat să fie El. În fiecare zi ne curăță de lucrul acesta. Poate este motivator pentru rugăciunea înainte aceste lucrări pe care o vom face. Pentru că de multe ori venim și mă gândesc, Doamne, oare ce păcat am mai făcut și care ar trebui mărturisit? O, dacă am avea acea inimă smerită, să acceptăm harul lui Dumnezeu în viața noastră. Cuvintele lui Petru la un moment dat par smerene. Doamne, nici de cum e să nu speli picioarele. Și de multe ori prin atitudinea noastră de smerenie prefăcută, alungăm binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul vrea să-ți dea noi binecuvântări, vrea să-ți dea harul lui din belșug peste tine. Nu, Doamne, de ajuns, sunt prea păcătos. Smerenia aceasta care respinge credința, care respinge harul lui Dumnezeu, mai bine te lași de ea, că nu e o smerenie bună. Haideți să ne deschidem înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm că El să ne curățească în continuu, binecuvântat să fie El, că o face încă. Este nevoie de sfințire în viața noastră, fraților. Și spuneam, pe lângă toate lecțiile acestea, Dumnezeu ne învață și Domnul să ne învață lecția sfințirii. Este nevoie ca fiecare dintre noi să ne sfințim. De aceea preoții mergeau și se spălau pe mâini, se spălau picioare. Este un simbol. Fiecare dintre noi, când venim în prezența lui Dumnezeu, trebuie să avem și picioarele curate. Noi am fost curățiți odată, tot trupul. Dar știi că poți să ai capul plin de doctrine și picioarele murdare în casa lui Dumnezeu? Știi că poți să cunoști tot cuvântul lui Dumnezeu și multe principii și doctrine și să ai picioarele murdare? Asta facem noi în ziua aceasta. Ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și rugăm ca El să ne curățească. Amin. A lăsat la urmă aplicațiile și eu m-am speriat cercetând cuvântul acesta pe care trebuia să-l prezint în fața dumneavoastră. În Biserica Pentecostală, foarte multe biserici nu mai practică actul acesta propriu al spălării picioarelor. Și probabil m-ați ascultat, a fost frumos, dar știu că mulți au în minte lucrul acesta, dar mai trebuie să ne spălăm picioarele sau ajunge că ăsta numai e un simbol? Noi de multe ori ne rătăcim. De multe ori greșim în alegerile noastre pentru că nu lăsăm ca ultimul cuvânt să-l aibă Scriptura. Autoritatea finală să fie Scriptura. O foarte mare parte din oameni, nu vorbesc neapărat din Biserica Pentecostală, dar din oameni în general, mai ales bisericii tradiționale, au ca autoritate finală biserica și fratele Costel poate mărturisi, mergând prin sate pe acolo pe oameni, asta era răspunsul lor împotrivitor. Mie așa mi s-a spus la biserică, asta e biserică de când mă știu, ceea ce spune biserica aia fac. Și nu contează dacă este un cuvânt scris în Biblie sau nu, ceea ce spune biserica, aia se face. Și oamenii mor așa, că unde s-or duce toți, mă duc și eu. Al doilea mod de a controla este experiența umană și aici trebuie să recunoaștem că suntem campioni, noi pentecostale. Nu contează ce spune cuvântul lui Dumnezeu, contează ce am experimentat. Și e bun lucrul acesta. Domnul să te binecuvinteze că Dumnezeu a lucrat în felul acesta cu tine, dar nu neapărat că lucrează cu toți la fel. Eu nu pot să fac din experiența mea un principiu. Întâi trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, apoi experiențe și toate celelalte lucruri. Și este un alt mod de a controla prin înțelepciunea aceasta omenească sau raționamentul. Și multe biserici, care dintre noastre protestante, au mers pe ideea aceasta. Atâta vreme cât înțelegem lucrurile și le putem filtra la nivelul minții sau le înțelegem cu mintea noastră, îs bune. Ceea ce nu înțelegem nu-i bun. Și-au dat cu capul și s-au împotmolit. Pentru că multe lucruri, cum ar fi lucrările sau manifestarea Duhului Sfânt sau multe alte lucrări, nu le pot înțelege. Sau sunt alte lucruri care Dumnezeu a numit, nu le-a lăsat să le înțelege cu mintea aceasta, ci este nevoie de credință, să-L cred pe cuvânt. De altfel, cum aș putea dovedi cuiva creația aceasta? El încearcă să mă dovedească prin explozii, încearcă să mă dovedească prin evoluționism sau alte lucruri. Îi spun simplu. Dumnezeu a făcut lumea așa pentru că El așa a zis și așa s-a făcut și eu cred din inimă. Porind de la premiza aceasta că toate lucrurile trebuie să lăsăm să ne vorbească, să fie, ne fie vorbite din cuvântul lui Dumnezeu. Când citesc scena aceasta a spălării picioarelor, eu personal mi-am pus întrebarea, oare lucrul acesta a fost lăsat ca un ritual să fie practicat? Sau este doar un simbol și o pildă cu multe semnificații spirituale? Și eu personal mi-am dat răspunsul următor. Sunt ambele lucruri. Pentru că practicarea spălării picioarelor este o lecție pe care vrea să ne dea Domnul Iisus și este o poruncă. Acum eu nu știu cum vedeți dumneavoastră poruncile. Mie mi-ajunge cuvântul acesta ca să sune a poruncă. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, versetul 14, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Verbul acesta, sunteți datori, în mintea românului sună altfel. Eu dacă îi spun cuiva, uite ce am făcut pentru tine și tu ești dator să faci asta. La el în mintea lui se creează ideea aceasta că pot alege. M-am uitat în Biblia italiană, știți care este verbul? Dovete. Verbul grecesc care se folosește ufloi, înseamnă obligație. Voi trebuie, nu sunteți datori, trebuie să vă spălați picioarele unei altora. Una din lucrările cele mai neînțelese. Pe mine nu mă interesează ce zice unul și ce zice altul. Eu știu că dacă citesc și înțeleg cuvântul literal al Scripturii, nu greșesc. Cele mai multe cuvinte pe pagina Sfântului Scripturii trebuie înțelese literal. Sunt și altele care nu trebuie înțelese literal. Dar ăsta trebuie înțeles literal, pentru că este un lucru care l-a făcut Domnul Iisus și trebuie să-l fac. Ori gândindu-mă, acolo la picioare, spălând pe cineva, nu învăț cel mai bine smerenia? Și vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră. Spune aici Domnul Iisus că, făcând aceste lucruri, noi învățăm smerenia. Dar eu vă întreb, oare făcându-le o învățați sau nefăcându-le? Oare practicând spălarea picioarelor învățăm anumite lucruri sau nepracticându-le? Pentru că este adevărat și anumite riscuri. Sunt. Pot să fiu mort spiritual, să mă duc să fac spălarea picioarelor, dar să fiu mort spiritual. Poate deveni un ritual pentru mine. Pur și simplu iau un frate, pentru că e comod acum, vin frații, îți curați, parfumați, spălați, îmi aleg un frate care n-am nimic cu el, îl spăl, ne-am spălat, ne-am sărutat și am plecat. Și putem devia de la lucrarea adevărată pe care a instituit Domnul Iisus. Și sunt multe alte riscuri, se pot întâmpla alte lucruri. Știți că pe timpul comunismului și ani în urmă, primii creștini din România au suferit foarte mult pe teama aceasta pentru că erau disprețuiți. Ei se adună acolo înăuntru, sting lumina, își spală picioarele, fac spălări, nu știu ce fac acolo. Și la fel cu cina Domnului. Și merg și pe varianta asta la altă. Dacă eu fac și spun, nu e nevoie de practica spălării picioarelor. Pentru că asta nu e o poruncă, asta e o pildă care a dat-o Domnul Iisus. Și apoi fiecare dintre noi înțelege că asta e ceva simbolic. De fapt, Apostolul Pavel când prezintă în Corinteni ceea ce trebuie să facem la cea Domnului, spune că v-am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat, și anume că noaptea în care a fost vândut și spune tot și nu se referă nimic la spălarea picioarelor. Și este de fapt singurul text în care ni se spune explicit despre porunca aceasta. Mai erau obiceiuri și ritualuri, dar unii ar putea să spună că erau strict legate de poporul evreu. Știți că Dumnezeu nu dă niciodată porunci ridicole? Venea Apostolul Petru împreună cu ucenicii după o pescuire de o noapte întreagă și vin abătuți, deznădăjduiți, pescari fiind de meserie, n-au reușit să prindă niciun pește. Și ajung acolo în dreptul Domnului Iisus și Domnul Iisus se spune, aruncă mreaja în partea dreaptă. Ce poruncă ridicolă! Au ascultat și au o parte de binecuvântare. Se duce leprosul Naaman la prorocul Elisei, nici nu-l primește cum se cuvine și spune, du-te și te scaldă. Ce poruncă ridicolă! Dar dacă n-ar fi ascultat? Frate, dar eu n-am știut până acum. Nici o problemă. Nici o problemă. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și noi citim din cuvântul lui Dumnezeu și vrem să-l punem în aplicare. Știți că la evrei, când se spunea de ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, erau mai îndemnați spre a pune în aplicare? Asta era gândul lor. Pe când la greci, la romani, era să asculte ceva nou, teorie nouă. Aici putem să fim ca evrei. Frate, dar atâția alții n-au făcut-o până acum. Ce s-au întâmplat cu ei? Eu nu vreau să spun aici că spălarea picioarelor este strâns legată de mântuire. Nu vreau să se creeze, pentru că deja la începuturile cultului penticostal au fost multe despărțiri tocmai din cauza aceasta, a botezului, a spălării picioarelor. Asta nu ne împinge la a ne disprețui cei care spălăm, pe cei care nu spălăm să le disprețuim, că tu faci bine și eu nu fac rău. Nu la asta ne împinge. Lucrarea aceasta spălării picioarelor are un semnificat mult mai profund decât îl înțelegem noi. Și știu că în momentul când o fac, în general trebuie să o fac cu frații care poate nu am făcut niciodată, îi văd mai în spate, îi văd mai inferior, poate am ceva cu el. Și aici mă întreb și vorbeam și cu fratele Marius, probabil vom face și schimbări în privința aceasta. Ce sens are spălarea picioarelor la sfârșitul programului? Când poate fi un gest de iubire, de iertare, înaintea programului, dacă tot vrei să o facem în ziua cinei. Dar vreau să fac o paranteză aici, spălarea picioarelor. Se poate face și în alte ocazii, și în alte situații. Atunci când te simți mândru în inima ta, când deja inima îți pulsează, când te simți undeva la înălțime, pogoară-te și spală picioarele cuiva, celui din casa ta. Atunci când spăl picioarele cuiva, n-am pretenția ca ele să fie curate. N-am pretenția ca fratele acela să mă iubească. Atunci când spăl picioarele cuiva, s-ar putea să se nimerească să spăl picioarele dușmanului meu, vrăjmașului meu. Piciorul lui Iuda, într-o chipa, s-ar putea să se întindă și spre mine. Fă-o din dragoste. Câte lucrări minunate poate face Dumnezeu la lucrările acestea. Slăvit să fie Domnul. Dar frate, n-am făcut-o până acum și ceilalți care n-au făcut-o? Asta și-am citit zilele trecute despre istoria botezului cu Duhul Sfânt. La un moment dat s-a pierdut în istorie. Prin anii 1900, undeva în America, erau tineri la un seminar, 40 de tineri studiau din Cuvântul lui Dumnezeu. Și profesorul lor, un păstor care credea în vindecări, credea în lucrurile acestea și credea că trebuie să vină ceva dumnezeiesc peste ei. în opoziție cu cei ce credeau ceilalți din jur că lucrurile acelea au fost odată și nu se vor mai întâmpla. La un moment dat, studenții aceia au fost lăsați singuri pentru că pastorul a trebuit să plece în altă misiune și au studiat spre lucrarea Duhului Sfânt. Și când s-a întors păstorul acesta, a văzut că toți erau convinși de același lucru, că lucrarea aceasta se poate din nou întâmpla și că ei trebuie să stăruiască și să ceară Duhul Sfânt. Și atunci s-au împins unul pe altul și au zis că trebuie să cerem lucrarea aceasta. Și a fost o revărsare și de acolo s-a izbucnit din nou mișcarea aceasta penticostală. Și întrebarea care mi-am pus-o. Dar Doamne, dar dacă de 1000 și ceva de ani nu se mai făcea lucrul acesta, doar sporadic, așa mari predicatori mai spuneau că au fost umpluți de Duhul Sfânt, oare cu ceilalți ce se întâmplă? De ce să fac eu așa multe probleme? Știți ce a făcut Neemia? A luat pe Ezra, au citit din Cartea Legii și au găsit așa, că în ziua sărbătorii corturilor, trebuie ca să iasă în afară și să locuiască în cortul 7 zile. Și s-au mirat și au zis că de pe timpul lui Iosa nu se mai făcea asta. De ce? Pentru că au scăpat din vedere anumite lucruri. Dar ce problemă este că atâta de la Iosua până acolo n-au mai făcut? Dacă acum cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit, de acum o facem. Dacă poate te-ai poticlit sau te-ai împiedicat până acum de lucrarea aceasta pentru că ai avut diferite gânduri sau alte soluții și ai spus că s-ar putea ca lucrarea aceasta să tindă înspre falsitate, înspre fățărnicie și e adevărat, e un pericol. Dar dacă se falsifică bani, îi scoatem în circulație? Nu îi scoatem. Noi încercăm să rămânem la adevărul Scripturii. Aș vrea ca lucrarea aceasta să rămână în inimile noastre ca o lucrare de dragoste, o lucrare de smerenie. Așa cum spune Apostolul Pavel, în privința în care Dumnezeu ne-a luminat la fel, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acolo unde lucrurile le vedem deosebit, să ne despărțim, să nu mai putem vedea. Nu! Dragostea lui Hristos ne unește. Eu am înțeles din pagina Sfântă Scripturi că asta este o lucrare și practică. Are foarte multe semnificații spirituale. Înseamnă curățirea prafului zilnic de pe picioare prin rugăciunea înaintea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Înseamnă să-mi ajut fratele, înseamnă să-l sprijinesc, înseamnă să-l ajut în credință, să-l ridic. Poate e căzut acum în momentul ăsta, eu n-am timp de el, eu îmi văd de credința mea. Nu devenim egoiști, nu devenim orgolioși. Ne învață să ne sprijinim unul pe altul, să vedem binele aproapelui meu. Dar pe lângă toate lucrurile acestea, ne spune Domnul Iisus, dacă faceți lucrurile acestea, este ferice de voi. Care dintre noi nu vrea să fie fericit? Eu vreau să fiu fericit. Și eu mă întreb un lucru. Dacă lucrul acesta e un păcat și tu îl faci, să zicem că Domnul Iisus nu l-a poruncit, nu că e păcat, nu l-a poruncit. E numai simbolic și tu îl faci. Ce avem de pierdut? Un act al smereniei, dacă eu îl fac din dragoste, dacă îl faci cu alte gânduri, poți să-l faci și toată biserica să-l facă și să fie de acord toți cu tine. Dar dacă totuși este voia lui Dumnezeu și dacă totuși El a lăsat ca porunca asta, noi nu înțelegem, punem greci, verbele grecești, romane, italiene, orice, numai ca să putem scoate sau adăuga ceva. Dar dacă este totuși porunca lui Dumnezeu peste veacuri, ca omul să se plece la picioarele aproape lui Său, să-i spele picioarele și eu nu o fac pentru că vreau să merg pe înțelepciunea mea, aș vrea ca Duhul Dumnezeu să ne cerceteze. Stăm înaintea lui Dumnezeu la cina Domnului astăzi și vom veni din nou cu motivațiile noastre, cu gândurile noastre. Poate vei spune din nou, nu este timpul ăla să iau cina. Știți că foarte multe probleme sunt rezolvabile pe loc aici? De multe ori am auzit frați și am fost ispitit la rândul meu ca venind în drum spre biserică să ai o ceartă cu copii sau cu soția și să vii aici și să nu mai iei cina. Oare Dumnezeu vrea lucrul acesta? Știți că sunt multe lucruri pe care le putem mărturisi și să ne apropiem de Domnul cu credința aceasta că El ne vrednicește să luăm masă, oricum nu vei fi niciodată vrednic. Eram odată în biserică la Pordenone, care era biserica veche, și a fost trimis un tânăr în față la un îndemn de rugăciune. Și era un tânăr mai disprețuit în mijlocul nostru, adică disprețuit în sensul că nu putea să lege multe vorbe de la învon. Și omul acela s-a lăsat folosit de Duhul lui Dumnezeu în momentele acelea. A văzut el un act simplu, practic. De multe ori în biserice mici se poate face mai ușor, în biserice mari nu. Dar asta nu înseamnă că nu se poate face. Și a spus fratele, ce frumos ar fi dacă tu ești certat cu cineva din biserică sau certat cu soția, chiar în momentul ăla să te duci să ceri iertare, să te împaci. Poate ești apăsat de gânduri, de orgoliu, de eul tău și spui că de data asta chiar eu am avut dreptate. Biblia mă învață că dacă știi că cineva are ceva cu tine, să ieși darul altar și te duci tu. Am avut harul în biserică, eu personal și vă mărturisesc, nu am și m-am cercetat în Dumnezeu, nu am absolut nimic cu nimeni în biserică, dar de fiecare dată m-a rugat, Doamne, s-ar putea ca alții să aibă ceva cu mine. Descoperă și arată. Și au fost frați care au venit, s-au mărturisit înaintea mea și au spus, uite frate, asta aveam cu tine. Erau lucruri simple, de nimic. Vorbe. I-am spus o vorbă odată, interpretată greșit. Ne-am îmbrățișat, ne-am iertat și am mers înainte. Pentru că așa funcționează lucrarea lui Dumnezeu. A luat și Pilat un lighean. Dar știi ce a făcut lighianul acela? Și-a spălat mâinile în semn de nevinovăție. Tu ai în fața ta și tu un lighean astăzi. Îți vei spăla mâinile sau picioarele în semn de cercetare înaintea lui Dumnezeu, să-ți pară rău că ai greșit, să ceri iertare Domnului? O faci în semn de nevinovăție? Tu ești curat, n-ai nimic? Sau te vei crede prea slab și prea smerit că Dumnezeu nu poate să îndure de păcatul tău? Eu vreau să vă spun numele lui Iisus Hristos. El a încercat până în ultimul moment pe Iuda să-l întoarcă din drumul lui și a încercat să-l cucerească prin dragoste. Și mă gândesc la tânăra lui Iuda când privea spre Domnul Iisus și știți că atunci când te mustră conștiința și ești vinovat, poate ai vorbit de rău pe slujitorul bisericii sau poate ai făcut alte lucruri și când ești în contact cu el, te simți vinovat. Și ai două atitudini să faci. Ori să-i spui, te rog frumos, iartă-mă că asta am făcut. Sau să începi să-ți hrănești conștiința ta cu fel și fel de scuze. Poate se gândea în mintea lui, dacă i-aș cere iertare, m-ar ierta? Poate ori fi venit gânduri să spună, uite ce halal mântuitor împărat, se pleacă până acolo. Nu știu care a fost gândul și atunea lui. Eu mă rog în această dimineață, pentru fiecare dintre noi, să fie un gând de pace față de Dumnezeul nostru. Să fie un gând de cercetare înaintea lui Dumnezeu și astfel să ne împărtășim fiecare cu trupul și sângele lui Iisus. Pentru că El ne primește și atâta vreme cât El este mijlocitor la dreapta Tatălui și atâta vreme cât am viață în mine, eu pot beneficia de iertarea Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Amin.